วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ช่วงนี้คุยกันเรื่องเมืองจีนเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาคือการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาประชาชนและของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชุมควบคู่กันไปก็เราก็จะเห็นภาพของท่านผู้นำใหญ่สีจิ้นผิงไปนั่งหัวโต๊ะในหลายๆเซสชั่นที่มีการประชุมนะครับความหมายมันคืออะไรและรายงานที่มาจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับแนวทางทิศทางของจีนจากนี้ไปเป็นอย่างไรต้องสอบถามอาจารย์ภากรกัจฉลีครับเกาะติดเรื่องการประชุมครั้งนี้ความหมายสำหรับชาวโลกคนจีนและคนไทยควรจะจับประเด็นหัวข้อไหนบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมครับ
ครับเราได้ประเด็นอะไรบ้างจากการประชุมครั้งสำคัญของสภาประชาชนจีนครับ
ครับต้องบอกว่านะครับในการประชุมที่เรียกว่า2สภานะครับก็คือตามที่ทางคุณอาได้แจ้งไปนะครับว่าในส่วนของอันแรกครับก็คือเป็นการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนนะครับแล้วก็การประชุมสภาประชาชนจีนนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพร้อมๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยเรียกว่าการประชุม2สภานะครับโดยครั้งเนี้ยก็คือเป็นครั้งที่2ของชุดที่นะครับคือเป็นชุดใหม่หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีการเลือกรัฐบาลใหม่นะครับผมตรงเนี้ยเขาก็เลยเป็นการประชุมที่เรียกว่าครั้งที่2นะครับซึ่งสิ่งที่น่าจับตามองนะครับอันแรกครับในส่วนของที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจแน่นอนว่าหลายคนนะครับจับตามองมากเลยเพราะว่าในการประชุมของจีนในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการระบุในเรื่องของนะครับทิศทางนะครับการรายงานการทำงานนะครับของทางรัฐบาลจีนว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของตัวทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเช่นไรด้วยอันแรกครับมีการประกาศเป้าหมายออกมาแล้วว่า GDP ของจีนนะครับในปีที่2567ก็อยู่ที่ 5% นะครับที่กำหนดเป้าหมายตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายังคงไปในทิศทางที่เรียกว่ามุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีการรายงานในที่ประชุมเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่รถยนต์ EV นะครับการพัฒนาทางด้าน EV ของจีนเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับอยู่ในส่วนของการรายงานการทำงานด้วยแล้วก็มีการพูดถึงในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยในส่วนของEV ของจีนเนี่ยน่าสนใจคือว่ากำลังจะมีในส่วนของที่เรียกว่าการพัฒนานะครับเขตสาธิตนะครับในส่วนของการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเนี่ยในการชาร์จเนี่ยนะครับที่ไวขึ้นนะครับโดยโซนเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตที่เรียกว่าเศรษฐกิจแม่น้ำยางซีนะครับหรือว่าที่เป็นเขตในส่วนของนะครับครอบคลุมหางโจวนะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับรวมถึงเหอเฝยนะครับซูโจวหนานจิงนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับอันนี้ทำไมถึงพูดถึงในประเด็นนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าจีนกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของ EV เป็นหลักนี่แหละนะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจที่เขาตั้งเอาไว้ว่าปีนี้ก็ขยายตัว 5% เนี่ยก็ยังนะครับที่จะผูกโยงอยู่ในส่วนของนวัตกรรมในตรงนี้นะครับแล้วก็ EV ของไทยเราตอนนี้ก็กำลังมุ่งเน้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องแปลเศษไม่ได้เลยครับว่าในส่วนของตัว FDI ก็คือในส่วนของตัวเงินทุนต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะจากจีนเข้าไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็คืออยู่ในแวดวง EV นะครับดังนั้นเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยก็เลยพูดถึงในส่วนของตัว EV ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าสนใจครับแล้วอันนึงครับพอผมพูดถึงในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมครับจีนนะครับใช้คำว่ากำลังผลิตที่มีคุณภาพใหม่คุณพูดยังไงวะครับ
เน้นคำว่าคุณภาพเลยนะตอนนี
้ใช่ครับเน้นคำว่าคุณภาพครับนะครับคุณภาพใหม่ก็คือในส่วนของที่เกิดขึ้นนะครับจากนวัตกรรมใหม่ๆจริงๆต้องบอกว่านะครับในก่อนหน้าเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับในส่วนของที่ว่าเรียลอีโคโนมีใช่ไหมครับผมซึ่งก็อยู่ในส่วนของพลนวัตกรรมต่างๆแล้วทำไมเขาถึงมุ่งเน้นคำว่ากำลังผลิตที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าต้องดูย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจริงตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยจีนประสบปัญหาในเรื่องของตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับที่มีการชะลอตัว นะครับผมในส่วนของตัวดัชนีชี้วัดที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับ PMI เนี่ยนะครับก็ได้เห็นเลยว่าในช่วง5เดือนติดต่อกันเนี่ยก็มีการชะลอตัวของในส่วนของภาคการผลิตที่เห็นได้ชัดนะครับก็เลยมีในส่วนของกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากต่างประเทศเองนะครับผมว่าตอนนี้นะครับจีนกําลังมีเศรษฐกิจที่ถดถอยหรือเปล่านะครับผมซึ่งทางจีนก็เน้นย้ำทุกครั้งว่าเขากําลังผลักดันทิศทางนะครับไปสู่การผลิตที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะคุณนวัตกรรมต่างๆอันนี้ก็คืออยู่ในรายงานการทํางานแล้วก็อยู่ในส่วนของนะครับเขื่อนทิศทางที่มีการคุยกันในการประชุมนะครับทั้งในส่วนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติแล้วก็สภาที่ปรึกษาทางการเมืองนะครับแล้วพอพูดคําว่ากําลังผลิตที่มีคุณภาพใหม่เนี่ยอ่ะเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วถึงในเรื่องของ EV ในเรื่องของที่เกี่ยวเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับอันหนึ่งครับผมคิดว่าคุณอาเนี่ยน่าจะเดาได้ก็คือเรื่องของการบินและอวกาศมีการพูดถึงครับมีการพูดถึงครับในส่วนของการบินและอวกาศเนี่ยจะมีการมุ่งมั่นให้เป็นในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทางจีนเนี่ยมีการผลักดันโครงการนะครับการบินและอวกาศเนี่ยในมุมของทางรัฐบาลนะครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่ในตอนเนี้ยนะครับจะมีการสร้างนะครับเขื่อนฐานไม่ว่าจะเป็นฐานปล่อยจรวดนะครับฐานปล่อยดาวเทียมศูนย์ปล่อยดาวเทียมต่างๆให้เป็นเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะให้เอกชนเข้ามามีนะเขื่อนส่วนร่วมในตรงนี้ทําไมต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าภาคเอกชนเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่าสามารถที่จะมีเม็ดเงินนะครับเข้ามามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าในภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือต่างประเทศได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้ว่ากันตามตรงนะภายใต้การผลักดันของทางภาครัฐนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับที่ก็ขาดไม่ได้เลยในทุกครั้งนะครับตั้งแต่ประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการพูดถึงในทุกครั้งของการประชุมก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับผมหรือว่า AI นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละนะครับของตัวเรือธงของในโครงการของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับโดยน่าสนใจครับว่าในครั้งนี้มีการพูดถึงว่าในการส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจดิจิตอลจะมีการริเริ่มนะครับโครงการปัญญาประดิษฐ์ plus นะครับผมมีการใช้คำว่า plus เข้าไปด้วยนะครับในตรงนี้นะครับเขาจะพัฒน์กับอะไรบ้างก็คือว่าเอา AI เนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงกับทุกด้านโดยเฉพาะภาคการผลิตในจีนนะครับเพื่อที่จะให้มีการเพิ่ม value หรือคุณภาพหรือคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวยานพาหนะพลังงานใหม่หรือตัว EV แล้วก็ NEV ด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็จับตามองอยู่ก็คือว่าจะมีนโยบายทางการคลังออกมายังไงบ้างเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนใช่ไหมครับก็ในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการคุยกันเนาะว่าทางการจีนเนี่ยจะมีนโยบายในส่วนของทางการเงินยังไงบ้างเพื่อที่จะกระตุ้นทั้งในแง่ของภาคการผลิตต่างๆรวมถึงนะครับในหลายๆภาคส่วนที่มีปัญหาอยู่อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เราคุยกันทุกครั้งเนาะซึ่งในครั้งนี้ก็มีนะครับความเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทางจีนเนี่ยนอกจากที่เขาจะตั้งเป้านะครับการเติบโต GDP ที่ 5% นะครับเขามีการระบุว่าในส่วนของตัวนโยบายทางการคลังเนี่ยมีการวางแผนที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษที่มีอายุยาวนานพิเศษแบบอันต้าลองนะครับผมออกมาในช่วงหลายปีข้างหน้าต่อจากนี้นะครับแล้วจะเริ่มต้นในปีนี้ด้วยพันธบัตรนะครับมูลค่า1 ล้านล้านหยวนครับ ต้องออกพันธบัตรแบบนี้ทำไม
เออออกทำ
เพื่อที่จะกระตุ้นนะครับในส่วนของหลายๆโครงการนะครับให้ดำเนินนะไปต่อได้โดยเฉพาะพวกโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลพิเศษที่มีอายุยาวนานพิเศษในตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรในส่วนของหุ้นกู้ต่างๆพวกนี้นะครับผมก็อีกอันนึงก็เพื่อที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีเงินในส่วนของไปหมุนพูดง่ายๆครับไปหมุนไปในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆในโครงการนะครับของทั้งตัวส่วนกลางแล้วก็ของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยในตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผม
ครับ
ในด้านที่เกี่ยวเศรษฐกิจนะครับ
นั่นคือแน่นอนเน้นเศรษฐกิจเลยและที่น่าสนใจก็คือรายงานของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ย
ครับ
ก็ยอมรับว่าก็มีอุปสรรคเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็ยังต้องทำ
ต้องครับ
นะครับการที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 5% เนี่ยก็ไม่ได้ผิดคาดเพราะว่าหลายคนก็มอง ว่ามันน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ดูเหมือนว่าหลี่เฉียงก็พยายามที่จะให้ความมั่นใจพอสมควรใช่ไหมว่า
ถูกต้องครับ
มันทำได้ใช่ไหม
คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในทุกครั้งนะครับที่มีการประชุมเนี่ยรวมถึงมีการดําเนินนโยบายแบบที่มีการประกาศนโยบายออกมาทางจีนก็ต้องมีการที่เรียกว่าสร้างความมั่นใจทุกครั้งอยู่แล้วครับอันเนี้ยคือเราจะเห็นเลยว่าเพื่อโทนในการนำเสนอของทางจีนเนี่ยก็เป็นโทนที่เรียกความเชื่อมั่นนะครับมีการให้เหตุและผลว่าทำไมถึงมองว่าเป็นเช่นนั้นทำไมถึงมองว่าสามารถไปต่อได้นะครับอย่างเช่นมีในส่วนของข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาคการผลิตของจีนที่มีการชะลอตัวอาจทางจีนในครั้งนี้ก็มีการใช้คำว่าการผลิตคุณภาพสูงนะครับผมและใช้คำว่าใหม่เข้ามาปรับด้วยนะครับก็คือเป็นการที่พยายามบอกว่าเนี่ยถึงด้านนั้นฉันมีปัญหานะแต่ฉันก็มีในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนในตรงนี้แล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเติบโตได้ 5% นะทั้งที่ในภาคส่วนต่างๆและโดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่นเองก็มีปัญหานะครับในเรื่องของต้องยอมรับว่ามีในเรื่องของที่เกี่ยวกับหนี้นะครับในท้องถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยมีการออกโครงการพิเศษในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลพิเศษแบบยาวนานพิเศษเข้ามานะอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ครับคือสิ่งที่เราได้เห็นตัวในการนำเสนอของทางจีนก็เป็นโทนในการทำความมั่นใจอยู่แล้วนะครับผมในที่นี้แต่อันนึงก็น่าสนใจครับในเรื่องของตลาดแรงงานทำไมผมถึงบอกว่าในปัญหาตลาดแรงงานถึงน่าสนใจคือในส่วนของตัวผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนะครับเกือบสองสภาก็มีการระบุเหมือนกันว่าในตอนนี้ในส่วนของตัวภาคแรงงานของจีนอาจจะกำลังมีปัญหานะเพราะอะไรครับเพราะว่าทางจีนเองถึงแม้ว่าจะออกมาบอกอยู่ตลอดว่าอาจถึงในตอนนี้จีนอาจจะแบบเสียนะครับเขื่อนแชมป์ให้กับอินเดียในแง่ของจำนวนประชากรที่มีจำนวนประชากรเยอะแล้วสามารถขับเคลื่อนจากตรงนั้นได้ในการที่จะได้รับผลประโยชน์จากจำนวนประชากรนับกลายเป็นว่าตอนนี้จีนอาจจะมีจำนวนประชากรที่น้อยกว่าจีนออกมาบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับทางเราก็มีในส่วนของที่เรียกว่า talent dividend นะครับก็คือเราเน้นในเรื่องของการให้การเรียนที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วตอนนี้ประชากรจีนนะครับได้รับการเรียนที่ยาวนานขึ้นนะครับผมมีการสื่อสารที่สูงขึ้นว่ากันตามตรงนะครับผมเนี่ยก็มาแก้ปัญหาในตรงนี้แต่มันก็ยังมีปัญหาในแง่ของที่ว่าการเกิดก็ยังต่ำอยู่ทำให้ตอนนี้สัดส่วนผู้สูงอายุในจีนก็ยังเยอะอยู่ดังนั้นตัวสัดส่วนตัวคนรุ่นใหม่หรือวัยทำงานเนี่ยก็มีแนวโน้มจะลดน้อยลงในอนาคตเลยมีข้อเรียกร้องด้วยเหมือนกันว่าควรจะมีข้อยกเว้นหรือว่ายกเลิกในส่วนของข้อจำกัดอายุที่มีการรีคูดพนักงานใหม่ๆที่บอกว่าอายุไม่เกิน35ปีหรือเปล่ามีการเลสประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อะไรมากในหน้าสื่อแต่มันน่าสนใจครับเพราะมันสะท้อนในเรื่องของตัวตลาดแรงงานในจีนที่ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานในจีนมีปัญหาเหมือนกันเมื่อในส่วนของตัวสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของจีนในปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สูงนะครับก็ยังถดถอยอยู
่ครับสีจิ้นผิงได้แสดงจุดยืนแถลงอะไรที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้หรือยังครับหรือว่าต้องรอปิดการประชุมถึงจะได้ฟังวิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงในปีนี้
จริงๆต้องบอกว่านะครับการแสดงวิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงนะครับผมก็มีออกมาแล้วครับนะครับผมก็มีการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเน้นย้ำในเรื่องของที่ว่าทางจีนต้องมีการเดินหน้าต่อไปในการสร้างแบบความทันสมัยแบบจีนนะครับอันนี้มีการระบุออกมาแล้วครับทั้งในส่วนของสีจิ้นผิงแล้วก็ในส่วนของผู้นำจีนคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับหรือว่าในเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการพูดถึงในประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของจีนนะครับก็คือเป็นการนะครับเครือแถลงนโยบายร่วมนะครับทั้งในส่วนของตัวรัฐมนตรีนะครับกระทรวงการศึกษาของจีนนะครับในส่วนของกระทรวงการเคหะของจีนนะครับก็มีการระบุออกมาว่าจีนตอนเนี้ยจะมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการให้การศึกษาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่ามีการดำเนินตัวที่เรียกว่า talent dividend นะเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยมีอาการเกิดค่อนข้างต่ำถูกไหมครับก็เลยเอาตรงนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ในเรื่องของตัวการจ้างงานก็มีการพูดถึงในประเด็นนี้นะครับว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นตัวการจ้างงานด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของระบบการทำงานที่อาจจะหนักจนเกินไปที่เราเคยยินที่เรียกว่า996 นะครับทำงานจาก9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยอันเนี้ยนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่จะยกระดับในส่วนของตัวคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในการจ้างงานซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนการประชุมสองสภาเนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานออกมาแล้วโดยเหมือนกันโดยเฉพาะที่เรียกว่ากิ๊กอีโคโนมีนะครับกิ๊กอีโคโนมีคืออะไรก็คือพวกในส่วนของนะครับเครือเศรษฐกิจแบบที่เรียกฟรีแลนซ์นะครับผมหรือว่าตัวแรงงานที่อาจจะไม่ได้เข้าระบบโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ในส่วนของนะครับที่จีนเนี่ยมีในส่วนของเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยเนี่ยนะครับผมหรือว่าชะลอตัวเนี่ยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับที่อาจจะว่างงานหรือว่าตกงานตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยหรืออาจจะมีงานทําอยู่แล้วแต่หางานที่2ที่3รองรับไว้ด้วยโดยเฉพาะพวกงานนะครับฟรีแลนซ์หรือว่าในส่วนของขนส่ง delivery ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องที่เกี่ยวเวลแฟร์หรือว่าสวัสดิการในตรงนี้นะครับผม
ในประเด็นของที่เราได้ยินในสภาของจีนที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยในประเทศเป็นส่วนใหญ่นายกต่างประเทศก็คงมีการพูดถึงว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องปาเลสไตน์รวมไปถึงแน่นอนเรื่องไต้หวันซึ่งจีนถือว่าเป็นเรื่องภายในประเทศเนี่ย
ถูกต้องครับ
ไต้หวันเนี่ยก็เห็นนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้นี่แถลงข่าวอย่างดุดันเลยนะครับที่สัญญาณไปถึงสหรัฐอเมริกาเรื่องไต้หวันเรื่องบทบาทของจีนการแข่งขันกับอเมริกาครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าหลี่เฉียงไม่มีการแถลงข่าวเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีจีนหลังจากการประชุมสภาประชาชนทุกครั้งจะเปิดแถลงข่าวอย่างน้อยปีละครั้งนี่แหละแต่ครั้งยังบอกไม่มีแต่ผมเห็นหวังอี้เปิดแถลงข่าวอย่างดุดันเลยมันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นครับ
ครับจริงๆแล้วอันนี้ก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าทางจีนในตอนนี้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างหนักคือตอนนี้จีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับประเด็นต่างประเทศอย่างมากครับนะครับผมโดยเฉพาะทั้งในส่วนของตัวข้อพิพาทระหว่างจีนและอเมริกาเพราะถ้าเราสังเกตในสิ่งที่ทั้งนายกรัฐมนตรีจีนนะครับผมผู้นำจีนนะครับมีการแถลงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนการประชุมสองสภารวมถึงการรายงานการทำงานในการประชุมสองสภาจะมีการพูดถึงสิ่งหนึ่งครับก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับจากภายนอกจีนซึ่งในประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการต่างประเทศนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากแล้วในประเด็นเรื่องที่ว่าไม่มีการแถลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับหลังจากการประชุมนะครับผมเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่านะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มีประเด็นในส่วนของการที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพราะตอนเนี้ยอย่างที่เราเคยใช้คำว่าในปีนี้เป็นปีที่จีนพยายามมุ่งมั่นอย่างมากในส่วนของการรื้อฟื้นเศรษฐกิจของจีนมันก็เปรียบเสมือนเมื่อปีที่แล้วที่เราเคยเห็นครั้งหนึ่งที่จีนมีการประกาศออกมาว่าจะหยุดในส่วนของการเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ชั่วคราวเพื่อที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของเมตริกหรือตัววัดต่างๆแล้วพอต้นปีเนี้ยที่ในส่วนของตัว GDP ของจีนนะครับผมเป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าไว้แล้วก็ตัวเลขในส่วนของตัวการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มดีขึ้นก็มีการประกาศออกมานะครับเพราะต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเนี่ยทางจีนเองเนี่ยก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันว่าในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่จีนเผยแพร่ออกมาเนี่ยแล้วทางสื่อตะวันตกต่างๆเอาไปวิพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าจีนก็มีเหตุผลอย่างตอนที่มีประเด็นเรื่องของที่ว่านะครับตัวเลขตัวคนตกงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของจีนที่พุ่งสูงเป็นประวัติการเลยทางจีนออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในกลุ่มคนจีนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะจะมุ่งเน้นในการเรียนต่อที่สูงขึ้นนะครับผมแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยผมเลยวิเคราะห์ว่าในครั้งนี้นะครับที่อาจจะไม่มีในส่วนของการแถลงหลังการประชุมนะครับก็คือแถลงกับสื่อมวลชนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับคือทางจีนอาจจะไม่อยากให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปในมุมที่อาจจะไม่ส่งผลดีต่อเขาในขณะที่เขากำลังจะรื้อฟื้นเศรษฐกิจในตรงนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่ามันก็มีสัญญาณที่ยังชะลอตัวอยู่อันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาซึ่งทางจีนเองก็มีการระบุในตรงนี้เหมือนกันว่าอย่างในภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีปัญหาอยู่ นะครับผมและทำไมเราถึงเห็นในประเด็นที่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมีการแถลงข่าวรับหรือว่าในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆของจีนมีการแถลงข่าวต่อสื่อนะครับผมเพราะว่าเป็นการมุ่งเน้นไปในตรงนั้นครับผมโดยเฉพาะตัวต่างประเทศเองแล้วก็ในมุมที่ทางจีนเนี่ยอยากจะให้เป็นไปตามที่เขาเผื่อกำหนดหรือว่า key message นะครับสิ่งที่เขาอยากจะบอกออกมา
ใช่น่าสนใจมากตรงนี้คือก้าวย่างของสีจิ้นผิงในจังหวะที่กำลังจะต้องพิสูจน์ว่าภายในแก้ปัญหาได้ขณะเดียวกันก็ต้องยันอเมริกาเอาไว้เหมือนกันประเด็นไต้หวันนี่ถูกยกขึ้นมาชัดเจนแค่ไหนครั้งนี้ก็ยังย้ำอยู่นะผมเห็น
ใช่ครับแน่นอนครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันและอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ผู้นำจีนเนี่ยมีการเน้นย้ำทุกครั้งทั้งในส่วนของอีเวนต์ระดับชาติและอีเวนต์ต่างประเทศนะครับต้องบอกนี้ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เกี่ยวกับความมั่นคงของทางจีนโดยตรงนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของการงบประมาณของกลาโหมของจีนนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการนะครับเผื่อวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าก็เป็นไปตามที่ตอนนี้จีนเองเนี่ยนะครับก็มีการพูดออกมาก่อนหน้านี้ว่ายังไงก็ดำเนินในเรื่องของนะครับการคัดค้านนะครับในเรื่องของประเด็นการแทรกแซงต่างประเทศเข้าไปในไต้หวันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยในความมั่นคงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากของจีนนะครับในปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นในส่วนของการเพิ่มนะครับงบกลาโหมของจีนนะครับเกิน 7%นะครับผมที่มีการเสนอให้เพิ่มงบประมาณในที่นี้นะครับก็มีการพูดถึงในการประชุมสภาที่ปรึกษาแห่งชาติจีนนะครับ
นั่นคือเรื่องที่คนทั้งหลายเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนเห็นเปิดวีซ่าฟรีอีกหลายประเทศเลยนะในยุโรปของไทยเราในเอเชียด้วยเนี่ยแสดงว่าเรื่องท่องเที่ยวที่ก็จะเปิดประตูนี่มีส่วนสำคัญคล้ายกับที่เราพยายามจะดึงนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเลยใช่ไหมเขาก็ต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเขาใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับโดยเฉพาะที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าให้สังเกตเลยว่าจะเน้นไปที่ EU เป็นหลักนะครับหรือยุโรปเป็นหลักนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีการประกาศออกมาฟรีวีซ่า EU 6ประเทศเนี่ยก็คือยุโรปหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮังการีออสเตรียเบลเยียมลักเซมเบิร์กนะครับหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์ที่จริงๆแล้วประกาศไปตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วนะครับผมแล้วจะเริ่มนะครับในกลางเดือนมีนาคมเนี่ยก็คือได้เห็นหลักๆเลยว่าเป็นตลาดสำคัญของจีนที่จีนต้องการที่จะมุ่งเน้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งในตัวนายกรัฐมนตรีของจีนเองหลี่เฉียงแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเองนะครับหวังอี้เนี่ยก็มีการพูดถึงในประเด็นความสำคัญของตลาดจีนกับยุโรปนะครับตั้งแต่ก่อนการประชุมสองสภาแล้วนะครับผม
ครับนั่นคือประเด็นที่เรามองจากจีนล่าสุดของไทยกับจีนนี่ที่อาจารย์ติดตามอยู่เนี่ยหลังจากเปิดวีซ่าฟรีและการพูดกันถึงการส่งเสริมด้านต่างๆเนี่ยมีอะไรใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจบ้าง
ครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของประเด็นนะครับจีนนะครับกับไทยเองเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาณเกิน1ล้านนะครับที่ทางทท.ได้ประกาศออกมานะครับแล้วในส่วนของสื่อทั้งไทยและจีนเนี่ยก็มีการนำเสนอในมุมที่ตรงกันว่าในปีเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นไปตามแบบเป้าที่ดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยในปีเนี้ยก็จะสูงกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนะครับเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางทท.เองก็มีการประกาศเป้าหมายในตรงนี้รวมถึงสื่อในจีนเองก็มีการนำเสนอในตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับ
ครับซึ่งก็แปลว่าความสนใจถ้าอาจารย์เช็คเข้าไปในโซเชียลมีเดียจีนนี
่ครับ
แต่ก็ยังคึกคักพอสมควรทีเดียวนะครับ
ยังคึกคักครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราดูในส่วนของตัวไฟบินต่างๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้เราได้เห็นในตรงนี้แล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในส่วนของการรายงานนะครับหลังจากจบการเดินทางในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับหรือว่าการเดินทาง40วันของตุ๊ดจีนของจีนเนี่ย ก็มีการระบุว่าการเดินทางออกต่างประเทศของจีนมีการเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคือประเทศหลักๆที่คนจีนเดินทางไปก็มีสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากในส่วนของฟรีวีซ่าด้วยเหมือนกันนะครับอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการขยายเรื่องของนะครับเครือฟรีวีซ่ากับจีนนะครับรวมถึงมาเลเซียด้วยนะครับถ้าเป็นประเทศในส่วนของตัวอาเซียนเนาะนะครับ
ใช่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่แล้ววันก่อนอาจารย์ก็เขียนขึ้นเพจไอจงบอกว่าโอ้ไม่ไหวเลย PM 2.5 ที่เมืองจีนเขาก็มีการปัญหาเรื่องอากาศเขาแก้ปัญหาอย่างไรเทียบกันอย่างน้อยคนไทยเราจะได้เรียนรู้จากจีนเขาก็เคยจากอากาศที่ย่ำแย่มากปักกิ่งผมจำได้ว่าโอ้โหมัวไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วเขาก็รู้ว่ามันอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้จีนแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นกับไทยเราแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นต่างกันแค่ยังไงครับ
คืออันนี้นะครับก่อนอื่นที่ผมจะพูดเรื่องนี้นะผมขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้จะดิสเครดิตนะครับใครหรือว่ารัฐบาลไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากตั้งคำถามก็คือว่านอกจากในส่วนของที่เรามีคำแนะนำให้กับประชาชนในการปฏิบัติตัวเรามีนโยบายทั้งในส่วนของทางส่วนกลางแล้วก็รัฐบาลในแต่ละจังหวัดในแต่ละท้องที่ที่จะรับมือหรือแอคชั่นเมื่อเกิดในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันในแต่ละระดับหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้ที่จีนมีครับคือต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งในส่วนของนะครับระบบแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะครับผมเขาจะมีการแบ่งระดับต่างๆอ่ะนะครับซึ่งของไทยเราก็ทราบมาว่าก็มีแอปนะครับจากทางการของไทยเราเหมือนกันเนาะที่มีการระบุเป็นสีต่างๆอ่ะอันนี้เห็นแล้วนะครับแต่อีกอันนึงที่ยังไม่เห็นก็คือว่าแล้วนอกจากการแจ้งเตือนเนี่ยมีในเรื่องของข้อที่ทางส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยแอคชั่นหรือเปล่าซึ่งทางจีนมีอย่างที่บอกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเข้าขั้นวิกฤตมากแล้วเนี่ยทางการจีนมีการนะครับสั่งปิดโรงงานนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกับในส่วนของที่เขาระบุว่าเป็นแหล่งแบบที่เกี่ยวกับฝุ่นควันนะครับมีในส่วนของการแอคชั่นในแง่ของที่ว่าปิดโรงเรียนปิดในส่วนของนะครับที่จะทำให้มีการรวมกลุ่มกันและส่งผลต่อเกี่ยวกับสุขภาพในตรงนี้มีบทลงโทษที่ชัดเจนรวมถึงกฎหมายสภาพแวดล้อมที่ออกมาควบคุมนะเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอันนี้คือสิ่งที่จีนมีนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของความพยายามด้าน EV หรือรถยนต์ EV ของจีนที่เติบโตอย่างมากในตอนนี้ก็เป็นผลมาจากในส่วนของพยายามแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันของจีนนะครับ
ของเรานี่กทม.ประกาศ work from home วันนั้นวันนี้ต่างๆของจีนมีไหม
มีครับแน่นอนครับอย่างที่บอกครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ดีนะครับผมว่าในส่วนของทางท้องถิ่นเองนะครับก็มีในส่วนของตัว action plan แล้วก็การปฏิบัติออกมาเลยแต่ว่าในส่วนกลางก็ควรที่จะต้องมีในส่วนของตัวนี้เชิงนโยบายด้วยเหมือนกันเพราะจีนมีอย่างชัดเจนครับในเรื่องของตัวเชิงนโยบายว่าเมื่อถึงในส่วนของตัวระดับนี้แล้วให้ทำยังไงนะครับแล้วในท้องถิ่นก็มีการแอคชั่นนะครับทั้งในส่วนของตรงนี้อย่างในแง่ของ EV อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นเชิงนโยบายของจีนที่ว่าเขามีการที่มองว่ารถยนต์นะครับที่ใช้พลังงานเก่าเนี่ยอย่างเช่นใช้พลังงานน้ำมันที่มีการปล่อยคาร์บอนเนี่ยครับเขามองว่าควรจะเปลี่ยนเป็น EV ดังนั้นเนี่ยเขาเลยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดรถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นอย่างก็จนถึงปัจจุบันนี้รวมถึงตัวขนส่งมวลชนสาธารณะต่างๆของจีนนะตอนนี้จีนเองก็มีการเปลี่ยนนะครับรถเมย์นะครับให้เป็นรถเมย์ EV นะครับในหลายๆเมืองของจีนโดยเฉพาะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นนะครับผมมีตรงนี้อย่างชัดเจนอันนี้คือเชิงนโยบายนะที่แอคชั่นโดยทางรัฐบาลโดยตรงนะครับรวมถึงในพวกรถยนต์เก่าต่างๆของจีนเนี่ยนะครับผมก็มีกฎระเบียบต่างๆที่จะห้ามนะครับให้ใช้นะครับรวมถึงในเมืองหลักๆของจีนเนี่ยมีการกำหนดด้วยนะนะครับถ้าในช่วงสภาพอากาศแย่ๆมีการใช้นโยบายเรียกว่าวันคู่วันขี้ในส่วนของตัวทะเบียนรถยนต์เพื่อจำกัดในส่วนของปริมาณรถยนต์เข้ามาแบบนี้ครับมันก็เป็นเชิงนโยบายต่างๆทั้งส่วนกลางและในเรื่องของทางภาคของถิ่นอีกอันนึงครับที่น่าสนใจมากๆในทางส่วนกลางก็คือว่ามีนโยบายที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมก็คือมีเน้นในเรื่องของการปลูกป่าครับเป็นความพยายามมากของจีนเลยเพราะจีนมองว่าจริงๆแล้วก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของการที่ทำให้มีตัว ที่เรียกซึมซับตัวคาร์บอนก็คือพวกป่าไม้ต่างๆนะครับของพื้นที่สีเขียวพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆซึ่งตอนนี้จีนก็พยายามดำเนินอยู่ครับผม
น่าสนใจมากแต่เรื่องทะเบียนรถวันคู่วันขี้นี่จีนทำได้แต่ไทยคงลำบากนะอาจารย
์จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็อยู่ที่ในเรื่องของรูปแบบนะครับในการที่เรียกบริหารด้วยเนาะนะครับผมแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับผมว่าควรที่จะต้องมีการออกมาตรการนะครับทั้งในส่วนของส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วสื่อสารออกมาในวงกว้างให้ประชาชนรับรู้นะครับคืออย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ผมมีเขียนลงไปในเพจผมนะครับที่ตั้งคำถามว่ามีในเรื่องของตัวการประกาศจากส่วนกลางหรือท้องถิ่นอะไรไหมในเรื่องพวกนี้ก็มีหลายคนคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจจะยังไม่ค่อยรับทราบข่าวสารมากนักนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะเพราะจริงผมก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับว่าของทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการออกในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่มีการแจ้งเตือนต่างๆตรงนี้นะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่นอกจากการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการสื่อสารในเรื่องของนโยบายที่เป็นการแก้ปัญหาว่า1 2 3 4จะมีนโยบายยังไงบ้างนะครับ
ต้องเลยครับกับประสบการณ์เมืองจีนนี่ช่วยเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราที่เจอปัญหาคล้ายกันเขาแก้อย่างไรเราแก้อย่างไรจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สมควรจะต้องมีการเจาะลึกต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์ภากรครับสำหรับวัน
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device